Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já s vámi mluvím pravdu a nebudu nic zastírat, jo. Vyjma rozhovoru s Milošem Zemanem jsem necítil nikdy žádný tlak. Pokud bych se měl bát točit jakoukoliv reportáž nebo říct jakýkoliv slovo, aby mě někdo nežaloval, tak to televizi dělat jako nemůžete.
Dobrý den, ahoj, tady Maria Bastlová a Mediální cirkus. V prvním díle jsme pozvali na rozhovor jednoho z českých mediálních magnátů, a sice Jaromíra Soukupa, když jsme glosovali finanční pád jeho mediálního impéria. A světe div se, Jaromír Soukup přišel a dnes bude čtvrtým hostem mediálního cirkusu. Ale ještě před rozhovorem s ním je tady glosář. Dnes s mojí kolegyní ze zahraniční redakce Seznam zpráv, Anou Hrdinovou. Ahoj Aničko.
Ahoj Marie.
Jaká mediální kauza tě v poslední době zaujala?
Mě zaujal průzkum Ipsosu, který říká, že přes polovina Čechů se snaží vyhýbat zpravodajství. A konkrétně celkem 74% lidí se vůbec nechce světem okolo sebe zneklidňovat a proto nesledují média. Zejména pak mladí lidé ve věku mezi 18 a 29 lety vnímají, že sociální sítě mají negativní vliv na jejich duševní pohodu.
A když se tak nad tím průzkumem zamyslíš, vnímáš to i ty za svého okolí? Je to vážně něco, co ty a tvoji vrstevníci, máš pocit, že tak je a vidíš kolem sebe?
Vnímám hlavně to zneklidnění ze sociálních sítí, které jsou vlastně všude přítomné, je to něco jiného, než když si pustíte večer televizní noviny, ale můžete v přímém přenosu sledovat úplně všechno a často i z nějakých neověřených zdrojů a tím pádem je tam nějaký ten filtr, který média běžně dávají, nepřístupný.
A co s tím, co si říkáš, když ty jako novinářka, která vlastně částečně máš v rukou informace, to, jak jsou podávány, jak jsou zpracovány, tak co si říkáš, že s tím vlastně můžeš dělat?
Já můžu asi nejlíp dělat tu svoji práci, která probíhá na Seznam zprávách, ale co se týče těch sociálních sítí, tak si myslím, že by měla probíhat nějaká větší regulace, která by vlastně měla možná větší dopady na ty věci, které by neměly být úplně sdílené a které právě my v médiích řešíme, jestli sdílet nebo ne, můžou to být nějaký násilný příklady nebo i třeba nějaký výzvy k sebepoškozování nebo tak.
A tam nějak regulovány nejsou. A když mluvíme o těch mladých lidech a o tom mladém pohledu, tak ty jsi jeden z našich nejmladších talentů v redakci. A jako zástupce těch mladých talentů a našich kolegů tady také dneska jsi. Protože vám se nelíbilo to, co jsme říkali v prvním díle mediálního cirkusu s kolegou Václavem Dolejším, když jsme glosovali průzkum v českých redakcích o postavení mladých českých žurnalistů a o tom, jak se v novinářské práci cítí. Než abych to tady parafrázovala, co se vám na tom nezdálo? Jaký je ten tvůj pohled jako zástupce té nejmladší novinářské generace?
Bylo by asi dobré říct, že jsme to s Václavem už vyříkali a že jsme si každý sdělili své názory, ale já si myslím, že mladí lidé se snaží více si říkat, co ještě chtějí v té práci dávat a co už ne. A to se právě týká i těch médií, kde ty podmínky nemusí být vždycky úplně ideální, což není nutně špatně, ale taky se o tom více mluví a je to akcentovanější téma, což je podle mě důležité.
A jak silně vnímáš ten mezigenerační střet, protože on to je mezigenerační střet, tak já nevím, jestli to slyšíš hodně často z různých stran, tohle kliše, které se objevuje, jestli se to třeba i posouvá nějakým způsobem.
Slyším to kliše a myslím si, že právě to kliše prohlubuje nějaké stereotypní vnímání těch generací, které není úplně správné. Současně si ale myslím, že existuje spousta mladých lidí, kteří už prostě nechtějí pracovat víc, jako tomu bylo dřív, ale taky si myslím, že existuje spousta mladých lidí, kteří to chtějí dělat a kteří se vážně věnují tomu svému oboru i přes časy.
Tak a to já už moc nechci, takže já doufám, že mě už moc přes času před sebou nemám, ale vy před sebou máte rozhovor s Jaromírem Soukupem. Anna Hrdinová, díky moc, že jsi přišla.
Díky za pozvání.
A jdem na rozhovor. Jaromír Soukup, Dobrý den.
Jsem čekal, že řeknete Soukup, Jaromír Soukup, jako James Bond. Dobrý den, Marie.
Já mám radost, že jste přišel. My jsme do poslední chvíle nevěřili, že to vyjde. Dokonce jsme se sázeli s kolegama, přijde ten Soukup, nepřijde.
A kam jste vsadila?
Na co
jste
přijdete? Vsadila?
Že přijdu. No tak známe se, nebo známe. Píšete o mě asi 15 let. Vím, že jste novinářka. Jo, a ne lovkyně senzací, tak jsem se rozhodl přijít k vám do podcastu. Jinak je pravda, že ty rozhovory dávám úplně výjimečně.
No tak skvělý, tak já doufám, že si to dneska užijeme tím spíš.
Kdo?
No, a to je otázka. Jak se vám daří, jak se daří vašemu mediálnímu biznesu? Ptám se samozřejmě s odkazem na všechny ty zprávy aktuální, které probíhají o různých insolvencích a ochraně před věřiteli ohledně firm, ve kterých působíte. Tak možná na úvod, když bych se fakt zeptala, tak souhrně, jak se vám vašemu biznesu daří?
Na rovinu, ten poslední rok byl těžký. Jo. My jsme někdy v lednu, v únoru minulého roku jako čelili takovým ataku té agentury No Limits, což je jako agentura, mediální agentura, kterou vystavil nějaký pan Vidím, což je syn toho bývalého předsedy bezpečnostního výboru. A čelili jsme takovému, jako z mého pohledu, protiprávnímu a těžkému ataku. A to nás jako ve spojitosti s událostmi a ztrátami z té mediální agentury z dob covidu trošku rozkomíhalo, ale můžeme se vrátit ke kořenům, nebo jak to bylo. Myslím si, že z nejhoršího určitě jsme venku. Vstoupil k nám nový investor, pan Čermák. Nemyslím si, že bychom se teď cítili nějak ohroženi. Ten biznis se mění, doba je jiná než před 10 lety, kdy jsme spolu dělali rozhovory. I ta struktura toho mediálního domu a toho mýho biznisu se mění, ale já jsem jako optimista. Teď jsem relativně spokojený. Jo. Teď jsem relativně spokojený. Není to lehká situace, ale máme z ní jasnou cestu ven a doba se mění. Jo. Před 10 lety jsme spolu seděli s diktafonem, teď sedíme v podcastu. Když to řeknu, tak jako
takový to. Příklad. Oni probublávají kolem toho různé informace. Hmm. Jedna z nich je, co se ke mně dostala, že chystáte prodej svého podílu, ale to nezní, když vás tak poslouchám, že byste chystal prodej svého podílu.
Ne. Zatím určitě ne. Jako všechno je na prodej. Je to varianta, kterou do budoucna nelze vyloučit. V tuhle chvíli o tom vůbec neuvažuju. Jo. Ale jestli to chcete udělat, titulek Soukup prodává svoje mediální aktivity nebo akce.
No to bude špatně, když mi říkáte, že nechystáte.
Svých mediálních aktivit, tak ne.
A jak se vám daří dávat dohromady ten restrukturalizační plán, protože vy jste teďka v tom soudním moratoriu, máte ochranu před věřiteli, tak jak to zatím vypadá?
My teď čekáme na klíčové soudní rozhodnutí týkající se té agentury No Limits. To bude vydáno, předpokládáme, v průběhu týdnů a od toho se odvinou další kroky, jo, ať už to budou náhrady škod, ať už to budou další právní důsledky vůči nim. Myslím si, že ta skupina teď je poměrně konsolidovaná. Víte, já jsem poměrně známý člověk, takže když se okolo mě ledasco nebo cokoliv jako šustrne nebo uděje, tak je z toho spousta článků a teorií, tak teď tady sedím a říkám, že ta situace je poměrně konsolidovaná, nejsem si jist nějakých velkých rizik. Jako právníci samozřejmě mají připravenou svoji cestu, ale já jsem jako optimista, já nechci teď zabíhat do právnických podrobností, já jsem jako optimista. Jo, to nejhorší máme nepochybně za sebou.
A ještě možná poslední z těch věcí k tomu na úvod. V deníku N jsem se dočetla na konci února, tuším, že obvodní soud vám zakázal manipulovat s vaším majetkem a médií, tuším. Manipulovat s majetkem, prodávat obchodní podíly, nemovitosti.
To je celá řada soudních sporů, ale tohle to se blíží jako průběhu týdne, dvou do konce. Jo, tam jsem naprosto si jist, že tam je celá řada soudních sporů související s tím tlakem, který vyvinulo to No Limits, ale myslím si, že tohle už je za námi.
A co vám dává vůbec celý ten optimismus toho, že to tak dobře dopadne? Je to třeba i ten vstup Jana Čermáka, který tomu dal, řekněme, nový nádech? Tak novou energii možná?
Určitě, no tak sám bych to, nevím, jestli bych to zvládl, možná ano, možná ne, ale to jsou všechno kdyby. Vstup Jana Čermáka nám dal určitý klid a jako jistotu, že to zvládneme. Pan Čermák se chová jako investor, to znamená, je to finanční investor, který sleduje svoje zájmy, které jsou mezi námi jako jasně vydiskutovány a já jsem s tím naprosto jako v souladu. No.
Thank you. Když se vrátím, možná tak jako obloukem trošku na začátek, kde se stala ta chyba? Protože vy jste mediální magnát, na české poměry zcela určitě jste. A já si vás pamatuju, a vlastně i když v té době, když jsme se poprvé začali nějakým způsobem spolu komunikovat, tak média byla v podstatě neohrozitelná společnost na českém trhu a byla do velké míry vládce v tom segmentu. Když jste nastoupil na televizi Barrandov, tak to také vypadalo velmi bombasticky, celý ten nástup a vstup do toho televizního světa. Tak kde se to a jak zadrhlo?
Jako velmi jednoduše, tam jsou tři skupiny firem a já jsem o tom mluvil několikrát. Barrandov z pohledu EBITDA nikdy nebyl ve ztrátě. Jo, ten nikdy nebyl ve ztrátě. Empresa Media je tiskový vydavatelství, který má poměrně vyrovnané hospodaření a problém nastal v posledních 3-4 letech v té agentuře Media jednoduše z důvodu ztrátových obchodů na dvou největších klientech, které jsme měli. Prostě ztrátové obchody, ten COVID to jako umocnil, samozřejmě poptávka po reklamě to umocnila, spousta věcí se zadrhla, takže to je moje hodnocení dva největší klienty a ztráty dosažené na nich. To samozřejmě tu skupinu dostalo do obtíží, ale z těch obtíží už jsme v podstatě venku a tak beru to jako poučení, který byl nepříjemný. Jo. Jako investice do vztahu s dvěma největšími klienty, kteří v době potíží nebo té ztráty de facto odmítli se na ní spolupodílet, to znamená nakupovali ty média levněji, než my jsme nakupovali od těch dodavatelů, stejně ze strany těch dodavatelů. Z mého pohledu to byla obchodní chyba tehdejšího obchodního vedení. Vy víte, že já jsem sice byl předsedou představenstva, ale ředitelem agentury byl pan Doubek. Nepochybně tohle byla zásadní chyba, nic horšího se tam samozřejmě nestalo.
A nakolik bylo nějakým způsobem osudným nebo zásadním pro biznesový život médií a celého vašeho impéria ten váš obchod s Číňany? Takové to, nejprve to byla CFC, potom společnost CITIC státní, která převzala ty akvizice CFC.
No tak takhle, úplně jednoduše, já s vámi mluvím pravdu a nebudu nic zastírat. Jo. Samozřejmě, že to svůj vliv mělo. My jsme byli to CFC, kdy vstoupilo v roce 2015-2016, tak tam byla spousta slibů a tlak na rozvoj v podstatě za každou cenu, ať už těch televizí, tisků nebo ty agentury. Jo. To znamená, že my jsme měli přísliby dalších investic a ten market share byl důležitější než profit. Takhle to bylo. To, že CFC někdy v roce 2017-18 krachovalo, to byl game changer, že jo? To byl jako obrovský game changer. Je pravda, vy jste novinářka, jo? Jestli jsem cítil nějaký tlak na jako obsah těch médií ze strany Číňanů, tak necítil, vyjma rozhovoru s Milošem Zemanem. Jo? To bylo přání té skupiny, jinak jsem necítil nikdy žádný tlak. Z tohohle pohledu to bylo celkem v pořádku. Co se týká biznisu, no tak jako všichni ostatní, kteří přijímali čínské investice, jsme byli na obláčku neomezeného rozvoje, že budeme kupovat tuto firmu, tamtu firmu, tuhle akvizici, budeme expandovat do zahraničí. Z toho pokrachu CFC se stala velká nula. A co se týká toho CITICu, no tak ten už v žádných investicích nepokračoval. Že? Ten chtěl zmonetizovat alespoň to, co bylo, a těch médií se zbavit. Mimochodem to byl státní podnik, který měl ve svém statutu, co mi vysvětlovali, nebo v nějakém nařízení ministerstva financí nebo koho, kdo je zřizoval zákaz vlastnění médií. Jo? To znamená, že oni se toho chtěli zbavit a my jsme to v roce 2021 od nich odkoupili zpátky. Takže z tohle pohledu ten vstup těch Číňanů považuji za několikaletou jízdu s důvěrou, že bude splněno to nebo ono. Dopadlo to samozřejmě neúplně radostně. Ta firma zkrachovala a ten státní podnik, který to převzal, ten nic rozvíjet nechtěl. Ten se toho v podstatě chtěl zbavit, což jsme udělali v tom roce 2021. No.
Takže to tak do velké míry kopíruje takovou tu bublinu, která byla kolem těch čínských investic svého času a moc z ní vlastně nezbylo.
Dá se říct si, no, moc z ní nezbylo. Slibů bylo hodně, ale víte, ono někdy my v naší kultuře počítáme podepsanou smlouvu jako za věc, která se respektuje, jo? Ale těch memorand a smluv bylo podepsáno spousta a já jsem to potom říkal v legraci, tak jakože oni někdy považují podepsanou smlouvu za podklad pro další jednání, jo? My na to nejsme někdy připraveni, jo? Já nechci...
Když jste říkal k tomu obsahu, že na vás nikdy s ničím netlačili, vyjma rozhovoru s Milošem Zemanem, to bylo na přání CFC tehdy, abyste měl ty rozhovory s Milošem Zemanem?
To bylo takhle nějak, ale že by někdo sahal do obsahu těch rozhovorů, to ne.
Prostě jenom ten pořád
si přáli. Ano, na existenci těch rozhovorů.
No a potom ta etapa se Sitikem. Vy jste tučím o tom mluvil před necelými 2 lety v rozhovoru pro Deník N, kde se vás na to Zdislava Pokorná tuším ptala. A ona s váma rozebírala to, jakou roli v tom celém hrál Martin Nejedlý jako poradce Miloše Zemana, jakou roli v tom hrál Jaroslav Tvrdík, mimochodem muž, se kterým se v biznesu jste se potkal několikrát a vždycky mám pocit, že to skončilo tak výbušně poněkud. Ale k tomu se ještě možná dostaneme. Ale jaká byla ta role jich dvou? Musím využít toho, že jste říkal, že mi tady dneska budete říkat pravdu.
No tak tam není nic tajného, no tak samozřejmě Jaroslav Tvrdík a teď závorka. Já vůči němu osobně žádnou zášť jako necítím. Jo. Jaroslav Tvrdík je prostě osobnost český politiky, biznisu, teď sportu, která je prostě taková, jaká je. A já vůči němu žádnou zášť necítím. On je někdy megalomanský, on někdy má prostě příliš velké cíle, někdy má tendenci skutečnost si trochu jako přibarvovat nebo sny považovat za skutečnost, ale jako lidsky ani profesně jsme se nějak zvlášť nestřetli. Jo. To je prostě pravda. On byl zaměstnancem nebo musel poslouchat vedení toho Sitiku z tohohle pohledu. Pokud se potkáme, tak se přátelsky pozdravíme, tam žádný jako problém nebyl. Ale, nebo máte pravdu, že to vždycky skončilo nějak výbušně, ale že bychom sobě měli jako nějakou nenávist, to si teda opravdu nemyslím, jak já ho respektuju.
Já vím, že u vás ty emoce zase ochladnou, řekněme, že to třeba jako v nějaký moment je bouřlivější a
no jo, tak to bývá, no tak já nejsem Buddha, jo, jako jestli bude
to
někdo,
nemyslela,
no jestli někdo ode mě chce, že jsem jako za každých okolností zcela klidný, vyrovnaný a mluvím pomalu a rozvážně, tak prostě jsem poněkud emotivnější a taky, ale prostě to, co bylo, bylo, prostě se stalo a že bych ho něco vinil nebo nevinil, to vůbec není pravda. To
Martin
ne.
Nejedlý.
Martin Nejedlý, to je složitější. No tak my jsme spolu měli příbuzenský vztah. On byl bratrance mojí bývalý ženy, takže jsme se nějak jako znali, že bychom k sobě měli důvěru. To určitě ne. Viděli jsme se párkrát v životě před tím vstupem těch čínských investorů, respektive začátkem těch rozhovorů s Milošem Zemanem. To, že na tom hradě, aspoň z mého pohledu, jo, já jsem s Milošem Zemanem se viděl každý čtvrtek na natáčení a potom jsme půl hodiny spolu seděli a povídali si o politice. S Milošem Zemanem si myslím, že jsem nikdy žádné jako spory zásadní neměl. V tom roce 2009, už je to 5 let, jo, já už si taky nepamatuju přesně každou hodinu, co se tam jako stalo. Před 5 lety jsem Miloše Zemana viděl naposledy, ať si to každý interpretuje, jak chce. Já jsem s Milošem Zemanem žádný konflikt neměl. S tím Martinem Nejedlým za prvně. Jestli mi někdy zasahoval do obsahu těch rozhovorů, tak ne. Jo. Jestli jako to prostředí Pražského hradu používal pro svoje nějaký zájmové věci, z mého pohledu, tak jak já jsem tam byl jednou týdně, možná ano, protože poradce prezidenta z té pozici, kterou tam měl, byla zvláštně východní, jo, jakože za normální okolností poradci prezidenta nemají takový vliv na dění v Pražském hradě, do jaký míry to byl vliv, který byl předstíraný nebo skutečný, já nevím, jako zase tak hluboko jsem do podhradí nebo do těch vztahů na Pražském hradě neviděl.
No to jo, ale pamatuju si, jak jste jednou, myslím, v televizi Barrandov říkal, že hrad ve skutečnosti řídí Martin Nejedlý, jak kdo si myslí něco jiného, tak je naivní.
Myslíte, že jsem to říkal na televizi Barrandov, to je možný, ale
tak, jako nevím, ve kterém z vašich pořadů, ale v jednom.
Jo, na televizi Barrandov, tak já tam mám těch
se nedíváte, nebo to tak
ne,
znělo
já se
na televizi Barrandov.
Na televizi Barrandov nedívám, ale vystupuji v ní 7 let. 7 let, v podstatě každý den. To jsou jako stovky hodin pořadů, takže teď nevím, v jakém kontextu se tahle věta objevila, jo, to jako nevím, jo. To už si opravdu nepamatuju.
Miloš Zeman je svojí funkcí posedlý, miluje ji, i když ji de facto nevykonává, nebo respektive část těch prezidentských pravomocí vykonává pan Nejedlý, šéf jeho poradců, a pan Mynář. Tihle pánové, tedy pan Nejedlý a pan Mynář, mají svoji představu o výkonu prezidentské funkce a tak nějak po dohodě s prezidentem republiky si část jeho pravomocí vzali.
No nicméně, ale ten rozchod potom, nebo ten konec vlastně i rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem asi i do velké míry potom souvisel s tím rozchodem s těmi čínskými investory,
no to
a tak
určitě,
dále.
No,
pokládám,
to určitě,
že to bylo
no,
dohromady
no,
ruku
to určitě. To bylo taky ve stejné době, kdy se vyhrotily jako konflikty mezi tím Citykem a námi, kdy my jsme jako říkali, no tady bylo CFC, tady bylo toto podepsáno, tamto podepsáno, co budeme dělat. A taky to samozřejmě souviselo s tím, že Miloš Zeman už de facto žádnou volební kampaň nevedl, v zásadě nepotřeboval sdělovat svoje myšlenky veřejnosti prostřednictvím médií a jednoduše jsme vypadli z toho seznamu, kterým byl ochoten dávat rozhovory a upřímně řečeno v té době už asi nebyl ani důvod tom pokračovat v týdenním formátu. Jo.
A s tím jeho okolím jste také ztratil kontakt, protože jednu dobu ta blízkost byla, vy jste letěli i do Číny, myslím jednou, ne? Že jste tam byl v jedné z těch návštěv takové
no, ano,
v tom podnikatelském balíčku, no, jestli si dobře pamatuju.
No, v Číně jsem byl s Milošem Zemanem jednou, ale neletěl jsem tím vládním letadlem, přiletěl jsem tam normálně udělat rozhovor. To jsme dělali v Šanghaji, myslím, byl jsem taky ve Vietnamu s ním dělat rozhovor a byl jsem v Moskvě s ním dělat rozhovor, no. Ale ve vládním letadle...
Já jsem to teď myslela ne, takové, jako by... když jste součást toho nejbližšího okolí a vlastně no. tam jako jednu chvíli patříte a pak najednou no. se to tak úplně odstřihne a je to úplně převráceno.
A já si jako nemyslím, že bych patřil do jako nějakého nejbližšího okolí Miloše Zemana. V mediálním slova smyslu jistě byl jsem jeden z lidí, kterým rozhovory dával, kdy jsme prostě měli spolu nějaký vztah, kdy jsme půl hodiny poté seděli sami a povídali si o politice, ale já jsem opravdu do nějakých vztahů, ať už jsou to jmenovací pravomoci prezidenta nebo jakýkoliv další pravomoci prezidenta, anebo ten vliv, který tam nějak měl pan Minář s panem Nejedlým, já jsem to teda opravdu neviděl, jo.
A jenom ještě k tomu úplně nakonec, já už přejdu k tomu mediálnímu biznesu zpátky, ale říkala jsem si, když jsem o tom tak přemýšlela, že mě vlastně trochu překvapilo, jak rychle ten váš vztah s Milošem Zemanem skončil, na to, že byl poměrně blízký a vy jste v rozhovorech říkal, že jste ho měl lidsky rád, že jste s ním jako opravdu komunikoval ale... blízko a intenzivně a pak najednou kvůli tomu jeho okolí se to vlastně
no
raz na raz úplně ustřihlo.
Ale tak to přeci víte, že jo, tamto okolí rozhoduje o tom, kdo se, nebo rozhodovalo o tom, kdo se k Miloši Zemanovi dostane a kdo se nedostane. Já teď nevím, jak je to u současného prezidenta, ale pokud to prostě takhle bylo, tak já už jsem neměl možnost samozřejmě s Milošem Zemanem komunikovat. Víte, že dobře ani nebyl důvod, jo, že on nemá mobilní telefon, nějak jako jinak to dost dobře možný není. A vlastně k tomu ani nebyl důvod, prostě to takhle skončilo. Já se přiznám, že už ani si nepamatuju, jak ty události přesně jako byly. Jo. Já už to teď beru po 5 letech trochu s nadhledem, prostě to skončilo. Byly tam spory s Číňany, byly tam spory s tím okolím a ty rozhovory skončily. Myslím si, že i pro prezidenta to bylo poměrně namáhavé, no tak ono to bylo každý čtvrtek, který když se musel s přenosovým vozem jet prostě na Hrad nebo do Lán a vlastně k tomu nebyl důvod. Miloš Zeman v té době už vykonával poslední jako funkční období, to, že by Miloš Zeman nějak lpěl na názoru veřejnosti a potřeboval se jako svěřovat se svými názory nebo postupy, to si myslím, že ne. A takhle to prostě bylo a teď už se mi jako na to úplně neptejte, protože já to fakt už jako nevím přesně, s kým jsem tam mluvil naposledy. Žádný kontakty s okolí Miloše Zemana, já jsem zase tolik lidí neznal, že jo. Tak znal jsem kancléře, pana Nejedlýho a Jiřího Ovčáčka, který tam u toho jako byl, u těch rozhovorů, ale zase na druhou stranu, že by Ovčáček zasahoval do těch věcí, někdo mi říkal témata, to ne.
Dělal jste si někdy něco z těch reakcí, které na ty rozhovory byly, když se vám lidi z branže smáli, nebo si z toho někdo dělal legraci, nebo něco takového, nebo jste prostě byl rád, že ten formát máte, že to prostě sledovanost přináší?
Taky, že by někdo byl nadšenej.
Václav Moravec v České televizi má tu smůlu, že mu tam odmítl chodit Václav Klaus. Postupně jsem tam odmítl chodit i já a tuším, že tam odmítl chodit i Andrej Babiš. Takže za chvíli tam bude mít jenom druhou ligu a to je pro takového moderátora dost velké ponížení.
Tak já jsem rád, že ta první liga chodí k nám.
Počkejte, jinudy, jo. To je jako oblíbená činnost novinářů ještě před 5 lety, 10 lety, je, že to, že někomu poskytnete rozhovor, ho legitimizujete. Jo? Že s ním uděláte rozhovor, tím mu přímo nebo nepřímo jako pomáháte. A s tímhle já mám problém. Jo, s tímhle já mám problém, protože televize je stroj, který každý den konzumuje spoustu obsahu. My jsme měli 3 kanály a máme 3 kanály a rozhovor s Milošem Zemanem byl 40 minut jednou týdně. Tak si spočtěte hodiny, které jsme vysílali a dejte do toho 40 minut jednou týdně. Jo. Já si opravdu nemyslím, že by média měly nějak zvlášť cenzurovat politiky v nějakým mantinelu legálnosti. Jo. Já nebudu dělat rozhovory s nějakýma prostě opravdu násilníkama nebo někoho, kdo chce vystupovat.
To tak jsem to ani nemyslela, že by bylo nelegitimní dělat rozhovor s hlavou státu. To určitě
no,
je,
přesně
to
tak.
Samozřejmě.
No, to, že,
ale to spíš ten způsob třeba, nebo jestli víte, kam mířím.
Já myslím, že tenhle rozhovor, přes to, že nebyl příliš třaskavý, tak podle mě byl skvělý.
Vím, kam míříte a snažím se vám to vysvětlit. Jo. To, že byl tlak, když nebudete dělat rozhovory s Milošem Zemanem, Miloš Zeman nebude mít takový vliv. Jo. A to, když nebudete dělat rozhovory s Andrejem Babišem, Andrej Babiš nebude mít takový vliv. Když nebudete dělat rozhovory s Tomiem Okamurou, Tomio Okamura nebude mít takový vliv. Je pravda, že dříve to tak možná i bylo. Protože nebyl internet, nebyly sociální sítě, nebyla změť podcastů a různých internetových projektů. A ten, kdo se objevil v televizi, byl známý, kdo se neobjevil v televizi, byl neznámý. Já jsem tehdy už říkal, že s tím mám jako problém, s těma reakcemi ty novinářské veřejnosti. A potom se ukázalo samozřejmě to, že jsem v zásadě v něčem měl pravdu, jo? Protože Miloš Zeman teď dává plynulé rozhovory televizi Prima, mě by zajímalo, jestli někdo nadává majiteli televize Prima. Těch kanálů, kudy Miloš Zeman může šířit svoje myšlenky, je celá řada, stejně jako každý jiný politik. Jo? Ta kritika, která byla na mě za to, že se mu poskytl ten prostor, si myslím, že nebyla úplně fér. Jo? Ale já jsem dalek toho, abych se na to stěžoval, kdybych si to nějak zvlášť bral, tyhle reakce, jak jsem to jednoduše nedělal. Že? Rozumíte mi, jak jsem to chtěl vysvětlit?
Rozumím. Ostatně to není úplně první rozhovor, kde něco podobného říkáte. Vy to říkáte vlastně dost konstantně, jako podobně. Jaké jsou dál vaše plány, pokud jde o třeba angažmá v televize Barrandov? Mířím k tomu, jestli vás to po těch 7 letech ještě pořád baví, pořád naplňuje, protože vy jednu dobu jste byl opravdu jako stěžejní tvář televize Barrandov. Na Wikipedii tam je dokonce 25 pořadů s vámi a myslím, že jste říkal, že až 10 jste jich dělal dohromady.
Hele, ale podívejte, tohle to jsou takový jako legendy, který jako by bylo dobrý si v postupující době jako uvědomit. To, že jsme byli v tomhle trošku napřed, je pravda. To, že ta publicistika, politika stála na mě, to je taky pravda. Mimochodem, tehdejší politický oddělení vydavatelství časopisu Týden, na Instinct a tak dále, se nám spojit s televizí prostě nepodařilo. Jo. Vemte si, že v té době zástupní šéfredaktora Týdne byla Pavlína Wolfová, která jako nechtěla vystupovat v televizi. To, že pak následně vystupovala v televizi Prima, to je jiná věc. A já jsem to vzal na sebe. Jestli to bylo dobře nebo špatně, nechci hodnotit. Jo. V té době jsem se takhle rozhodl. Po těch 7 letech máte pravdu, že člověk trošku vyhoří. Tak pokud děláte 7 let jednu práci a každý den musíte být připraveni na natáčení a tak, tak cítíte určitý vyhoření. To je jasný. A počet těch pořadů, tohle byla jako do určitý míry jako legenda, protože ty pořady nebyly tak dlouhý. Jo. Jako když máme ten dnes, ty zprávy trvají 10 minut, komentáře trvají 10 minut. Teď tady sedíme, já nevím, jak dlouho už mluvíme, ale možná díl, než je celý můj dnešní blok v televizi Barrandov. Jo. Ale to samozřejmě se mění, teď toho dělám méně i kvůli rodinné situaci a i kvůli tomu, že máte pravdu, že už to asi není úplně to, co bych, kde bych se chtěl vidět do budoucna.
No, no a jak dlouho to ještě plánujete vůbec?
No dokud to bude nezbytně nutný, no tak teď připravujeme spoustu změn programovému schématu. Samozřejmě uvažuji.
A umíte si představit, že by nová televize Barrandov byla bez Jaromíra Soukupa?
No tak zatím to je nereálný a tak do budoucna nepochybně ano, protože jednou buď umřu nebo půjdu do důchodu, nebo mě to definitivně přestane bavit, jo, ale nikdo nejsme nenahraditelný. Otázka je samozřejmě, jestli ty politické debaty pořád patří na lineární televizní vysílání. To je jako legitimní otázka, jestli ty podcasty nebo nějaký placené platformy nejsou na politické debaty vhodnější. Je pravda, že česká veřejnost tu politiku sleduje v televizích čím dál tím méně. Jo, to se týká úplně všech. To se podívejte na čísla sledovanosti Václava Moravce, podívejte se na čísla sledovanosti Primy. Teď přišla nová těch politických pořadů v lineárních televizích jako nepřibývá nějak zvlášť jako razantně. Podívejte se na čísla událostí komentářů. který jako šplhali k 500 000 kdysi dávno a teď jsou rádi, když si sáhnou na 90 000. Že?
Jak jste se vlastně cítil v průběhu těch let v českém mediálním prostředí? Teď myslím v tom rybníčku těch mediálních společností. Já si třeba pamatuju, to si asi pamatuje většina lidí, takový ten váš velmi ostrý spor s Českou televizí, kde byly, a tuším, že to bylo v pořadu kauzy Jaromíra Soukupa, kde jste jednu dobu odhaloval ty kauzy Petra Dvořáka. Česká televize proti tomu běžela online na svých sociálních sítích, kde vyvracela to, co vy zrovna říkáte na obrazovce. Víte, co myslím takovou.
A tak počkejte, reálně, jo. Kauzy týkající se České televize byly někdy před 5-6 lety.
Já myslím 2018, něco takového.
A byl to jeden díl, který se týkal začerňování smluv České televize. Mně tohle to vadilo. Přiznám se, že ta zpupnost České televize, kdy prostě si dovolí dát do veřejného registru smlouvy, které jsou úplně černý, vyjma toho, že nad tím je napsáno smlouva o dílo nebo podobně, mě rozčilovalo. Česká televize, jako myslím si to stále, hospodaří s koncesionářskými poplatky, které sice se nemenují jako daň, ale je to povinná platba a s nějakou odpovědností s tím musí zacházet. Mě vadí u České televize, že není napsáno, co se nesmí udělat s těmi koncesionářskými poplatky. Že tam je napsáno, co se už nesmí vyrábět. Jo. U té České televize ta situace se neměnila dlouhý léta a já jsem tam tehdy kritizoval tyhle ty kauzy, jo, který se týkaly jako hospodaření, ne politického nějakého zaměření nebo práce publicistiky nebo zpravodajství, naopak, jo. A to, že zrovna zpravodajství tehdy udělal nějaký online přenos na Twitteru, no tak to bylo prostě z mýho pohledu neuvěřitelný, jo. Co si to dovolujou, jo? Oni hospodaří s veřejnými prostředky a jediný, na co jsem upozorňoval, bylo to, že by to hospodaření mělo být nějak transparentní. Tak jak se uvažuje u každého subjektu, který hospodaří s veřejnými prostředky, no tak to musí být transparentní. A to, že kritiku hospodaření někdo považuje za útok na nezávislost zpravodajství. To je úplně zásadně špatně. Jo? Já si naopak myslím, že Česká televize by toho zpravodajství, publicistiky, investigace měla dělat víc, než dělá teď. Jo? To, co tehdy předváděli, bylo jako nepochopitelné, upřímně řečeno. Zase ten čas mi dal trochu za pravdu, tak se podívejte, co se tam děje, o čem se debatovalo.
Já jsem si u toho trochu říkala, jestli už to nebylo moc, jestli prostě už třeba i to, jak jste to tehdy prezentovala, byla tam celá řada zavádějících informací. Já tuším, že za něco z toho jste se museli omlouvat, že to potom soud přiznal České televizi právo na omluvu za něco z toho, jo, co padlo na stránkách. No já to tady dokonce mám i ne. Jo. Já jsem to i našla si.
Jo, tak to už
že soud přiznal České televizi nárok na omluvu a jestli prostě třeba i pod návalem emocí a něčeho už jste prostě v určitý čas a prostor obrazovku televize Barrandov nevyužíval moc osobně, moc prostě pod emocemi pro ty své spory, které jste zrovna řešil, co vás trápily.
Ale já jsem s Českou televizí žádný zvláštní spor neměl, tak jako to, že já mluvím, neznamená, že jsem neměl tým spolupracovníků, s kterýma jsme to dělali, takže to byla tehdy taková doba, která by přivolávala pozornost, jako ten pořad o té České televizi, jako jestli nebyl jako moc ve smyslu emocí nebo nějakého.
No spíš faktičnosti.
Faktičnosti. Teď nevím, na co narážit.
Tak zrovna, když tady mám ten článek, to jsem si tady k tomu našla, soud přiznal České televizi nárok na omluvu za výroky o jejím hospodaření, které pronesl Jaromír Soukup ve svém pořadu kauzy no. Jaromíra Soukupa. No. Tady bychom to mohli dočíst, čeho konkrétně se to týkalo, ale ono těch věcí, které jste říkal k tomu hospodaření, byla celá řada. Tak spíš tohle myslím.
Já si vůbec nepamatuju, o čem mluvíte, ale vím, že ten pořad byl, vím, že jsme tam vytáhli kauzy České televize, jako já jsem opravdu 6 let neviděl, takže.
Tady jste řekl, Soukup mimo jiné řekl, že veřejnoprávní televize nepodléhá vůbec žádné kontrole a peníze v ní mizí úplně nekontrolovaně, že je v ní dost darebáků a podvodníků, nebo že ČT Sport je skutečná studnice profesionální korupce, to bylo to, co
a
ten soud
myslíte,
potom řešil.
Že není pravda.
No ten soud řekl, že. Jste to třeba nedoložil, nebo tak něco? No,
myslíte, že to není pravda, jo? Že v České televizi jako nemizí.
Abyste jako se nemuselo mluvat.
100 miliony bez jakýkoliv kontroly z principu úplně jednoduchého obcházení zákona o veřejných zakázkách. Ne, teď jako nerozumím. Vy dlouhý léta investigujete.
Jasně, jako ale říkám takové věci, korupci. Když pro ně mám podklady, rozumíte? Neřekla bych je tak, jako že si je myslím. To kdybych říkala, co si myslím, pane Soukupe.
Jo, o České televizi.
Ne, o spoustě věcí.
Takhle, na tohle to nepochybně podklady byly. Já už opravdu nevím, jako my jsme na každý tenhle ten pořad kauzy měli přípravu, že jsme tušili, že se budou ty lidi rozčilovat. Myslím si, že jestli jsem se musel omluvit, tak asi možná máte pravdu, nevím, jestli jsme se... Nevím,
jste to očividně myslel vážně, tu omluvu, když vás...
Nevím, ale já teď mluvím obecně, no tak pro boha Česká televize a hospodaření, jo, tak nezlobte se na mě. Pokud někdo vybírá povinnou platbu, tak by měl nějakým způsobem se k tomu hospodaření postavit, nějakým způsobem transparentně vysvětlit, za co to používá. A taky by mělo být řečeno, co už se za to jako kupovat nesmí. Tam legitimní otázka, jestli má Česká televize za naše daně v uvozovkách vyrábět pořady, peče celá země a podobně, je prostě naprosto legitimní. Já jsem se tady zpravodajství České televize nedotknul ani omylem.
Já jsem se koukal teď na pořad 168 hodin Nory Fridrichové a to vám byla taková agitka, kterou jsem snad viděl naposledy ve filmovém týdeníku v roce 1985.
Neobjektivita České televize je smrtící koktejl, který zahrnuje i další ingredienci a to je neznalost.
Si naopak, myslím, to dělají dobře. Jo, nebo ta publicistika, nebo to. Mimochodem minulý týden, když byla nějaká debata o tom, že by Noru Fridrichovou měli nějak upozadit kvůli nějaké reportáži týkající se té masové vraždy na Palachově náměstí v budově Filozofické fakulty, tak jsem se jako rozčil, co si to zase dovolujou, jo? Proč by měli Noru Fridrichovou odvolávat kvůli nějaké reportáži, která byla z mýho pohledu korektní, jo? Tak.
Dělal jste si někdy hlavu z toho, když byla televize Barrandov kritizována za nevyvážené zpravodajství Radou pro rozhlasové a televizní vysílání?
Jestli jsem si z něčeho dělal hlavu. Kdybych si měl dělat hlavu z každé kritiky, kterou někde někdo napíše nebo řekne, tak bych nedělal nic jiného, nebych si z toho dělal hlavu. Jo. Tak děláme to tak nejlíp, jak umíme, tak jak jsme si mysleli, nebo jak si myslím teď a dříve jsme si mysleli, když mluvíte, nevím, jestli mluvíte o minulosti nebo současnosti, tak bych nedělal nic jiného, než si dělal hlavu. Jo. Tak máte nějakou vizi, někam jdete a prostě tu chcete jako... jako jste za to odpovědný, tak to prostě děláte, že?
To jo, tomu rozumím. To já jsem spíš myslela, že přece jenom to zpravodajství by asi do nějaké míry vyvážené, nebo v maximální možné míře dokonce by vyvážené být mělo.
No.
A vy vlastně, i když jste dělal ty rozhovory tehdy s tím Milošem Zemanem, tak jste pak v rozhovorech i říkal, že jste ho měl rád, to jsme se o tom tady bavili, že jste k němu měl blízko a že jste věděl, že je před tou volbou prezidenta, že potřebuje i třeba prostor pro prezentaci svých názorů, tak jestli už potom tohle prostě není moc, jestli tohle už se nevylučuje s tím vyváženým
Ta rozhovor s hlavou státu je publicistika, která prostě, jako, jak já mám korigovat názory hlavy státu, jo?
No možná, jako, možná se na proti mě, kandidáty, ale... kteří by třeba dostali stejný prostor, stejně,
Počkejte, ale, v době prezidentské volby, to bylo v roce 2018, tak to se pravidelně všichni kandidáti zvali, to zase neříkejte, že ne. Byl tam i pan Drahoš, tehdy pan Horáček a tak dále. To, že prezident měl svůj pravidelný pořad, byla jedna věc. Před volbou hlavy státu teď v roce 2023, myslím, že více než půl roku jsem s Michalem Kocábem dělal pořad diskuzní a tam jsme zvali úplně všechny, kteří přijali pozvání. Jo. To zase, jako jestli narážíte na to, že hlava státu, tehdejší Miloš Zeman, měl svůj pravidelný pořad a ty ostatní kandidáti chodili do diskuzních jako pořadů.
Já teď jsem si jenom tady chtěla vědět tu konkrétní stížnost, nebo to, co řešila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a koukám, že těch stížností bylo tolik, že teď se přesně neorientuju. A i pokud tedy udělených za to nevyvážené vysílání, že teď jsem rychle nevěděla.
Kdy v roce 2018?
No,
jo.
2018, 2019, 2020 za kauzy Jaromíra Soukupa tady vidím, že se to týkalo JC Deco, že se to týkalo, tady jsem už překlikla to další ještě, za co byly pokuty pro nevyváženost. Tak jestli jste si z toho někdy něco prostě dělal, z těch pokut, které třeba Rada udělovala?
Jako tady kauza JC Deco a tak to... Pokud to máte podklady, je tam prostě trestně stíhaná osoba, zvedení, tak o tom natočíte reportáž. To se týká každý televize. Jo. Pokud bych se měl bát točit jakoukoliv reportáž nebo říct jakýkoliv slovo, aby mě někdo nežaloval, tak to televize dělat jako nemůžete. Jo.
No, to, my to známe, nám to nepovídejte.
Přesně tak, vás nikdo nikdy nežaluje.
Vážíme každé slovo. Žaluje, pochopitelně.
No tak vidíte, že jo. Tak já nevím, kdo žaluje Seznam. Že jo. To jako netuším.
Ještě jedna kapitola, kterou se vás chci zeptat, a to je Jaromír Soukupa, politika.
No.
Protože to je taky velká věc, vy jste toho prošel spoustu, pokud jde o politiku ve své minulosti. Možná, když bych začala obecnou otázkou, jak velký vliv v politice vám dávala agentura média?
Žádný. V politice vůbec žádný. To byla prostě představa spousty různých vydavatelů a lidí, kteří si mysleli, že když obchodujete s reklamou, že máte vliv na obsah těch médií, no tak to je, já nevím, to je prostě úplně absurdní. To je jako když obchodujete s auty, tak byste měl mít vliv, jaký bude mít design aut.
Myslíte? Tak... Já bych řekla, že za svoji kariéru jsem teda zažila spousty příkladů, kdy se inzerenti minimálně pokoušeli ovlivnit obsah médií tím, že říkali, že reklamu buď zadají, anebo nezadají.
No tak to je sice možný, to já nevím, ale agentura je agentura, to je zprostředkovatel. Jako jestli já jsem se pokoušel ovlivnit, jestli já jsem někdy volal nějakému šéfredaktorovi, tak to jsem teda nevolal. Jako myslím si, že jednou pan Porybný napsal nějaký článek, že na něj tlačil tehdy Paroubek, že nedá nějaké volební inzerci, ale to je asi tak všechno. A Porybnýho, pana Porybnýho jsem viděl jednou v životě. Když jste agentura, tak máte pod sebou 100 klientů, jakože bych využíval peněz klientů a jako nákupu inzerce pro nějaký tlak na ty redakce, to je prostě vyloučený. Tomu ani obchodní struktura té agentury prostě neodpovídá, to je prostě velká iluze. Jiná věc je Soukupa politika, to je něco jiného, jo. Ale jako politický vliv, spousta politiků si myslela, že když se mnou bude za dobře, že oni budou hezky psát. No, tak to je sice dobrý, ale oni velmi rychle zjistili, to jim pravda. Hmm.
Takže jste nikdy žádnému vydavatelství nehrozil tím, že nebudeme k vám dávat reklamu?
No to určitě
naši
ne.
Klienti nebudou inzerovat do vašem vydavatelství.
Podívejte, když jste zprostředkovatel, tak jak klientovi komerčnímu automobilce nebo někomu jinému vysvětlíte, že když bude chtít tady inzerci v seznamu, takže ji nedostane, protože se to řediteli nelíbí. To je prostě vyloučený, že? No to určitě ne. Byly legendy, našemu vydavatelství se špatně daří. No, to vždycky říkal pan Klíma, jo? Že našemu vydavatelství se špatně daří, protože Soukup je ošklivý a nedává nám inzerci. Pokud by nám Soukup dával inzerci, tak by se nám dařilo moc dobře. To je sice fajn, ale to je nesmysl. Jo? Takhle nefunguje. Upřímně řečeno, když máte nějakou automobilku nebo já nevím, prodejce kosmetiky, no tak si tam můžete zavolat, že jo? To není jako...
Co z těch vašich politických angažmá je pro vás to nejzásadnější? A ono jich bylo opravdu spoustu. Začínali jsme Stranou zelených, tuším, pak jste měl...
Ne, my jsme začínali Občanským fórem.
Dokonce ještě
Občanským fórem a Transnacionální radikální stranou, kde jsem s Richardem Stokarem a Richardem Němčokem a Johnem Bokem a Itali začínal v roce 1990. To jsem byl tajemný, na to jste zapomněla.
No vidíte, tak chybička se byla udělala dokonce i mě do přípravy, vidíte to. No pak byla ta Strana zelených.
Internet, když pak... si tak googlujete. No, tak... Vidíte, já jsem tady bez papíru a vy jste tady na mě připravená.
Ano, ale nečtu to, jo, to se zase potřeba říct, že, to musíme uznat oba. Pak byla Strana zelených.
No.
Pak byli sociální demokraté přes Jaroslava Tvrdíka, byste jim pomáhal s těmi kampaněmi, to možná taky ještě vezmeme do detailu. Mezitím vlastně možná byla ještě jednou Strana zelených, protože to byla ta demokratická Strana zelených Olgy Zubové, jestli si správně vzpomínám. Pak no. To byl List Jaromíra Soukupa. No. Mezitím ještě byla prezidentská kampaň Jana Fischera, na které jste se podílel,
no.
Že?
No.
Pak jste sliboval, že budete kandidovat na prezidenta.
No. A že se to motáte dohromady. Tak
no, já se ptám, co z toho bylo nejdůležitější.
Jsou dvě věci.
Etapa.
Jedna je politický marketing na zakázku pro politické strany a druhá je Jaromír Soukup, co vás zajímá.
Tak ten marketing nejdřív.
Jo.
Můžeme si to doříct, tak možná, že je transparentní to říct. Tak tenkrát to byla ta velká kampaň sociální demokracie v tom roce 2010, že?
No.
To byly ty nejasnosti ohledně toho, jak byla ta kampaň sociální demokracie tehdy financovaná, protože strana tuším vykázala nějakých 180 milionů korun na nákladech, experti marketingoví a tak dále říkali, že to muselo být minimálně 300 milionů korun a tam se hledal ten rozdíl, kde se vzal.
To hledala vy v Hospodářských novinách.
To jsem hledala já, ano.
Ale prosím vás. Existují...
A vy jste tu kampaň, vy jste jim dělal přece ty mediální služby tehdy.
Ano, my jsme jim dělali nákup těch médií, poradenství a prostě politický marketing. Ale co se týká těch médií, tak ten politický marketing a poradenství a tak to asi vás zajímá. Já už, který to byl rok? 2007?
2011. 11. Kampaň 2010.
A volby byly
2010, měly být 2009, pak byly, oni jsou pořád nějaké volby.
Ne.
2008 byly ty krajské, 2009 roce, měly být sněmovní, ale byly zrušeny.
V kterém roce Paroubek jako vzdal to svoje předsednictví?
2010.
Povinné. No, tak tehdy to skončilo, takže 2010 jsme se sociální demokracií skončili a to je teda 14 let, jo. Tak teď jako s ohledem na kapacitu mojí paměti po 14 letech, jo. S těmi sociálními demokraty to proběhlo celkem normálně, řídil to tam tehdy Jaroslav Tvrdík, myslím si, že to probíhalo celkem standardně, jo. Tam jako nevím, co k tomu jako...
Tak tam se tehdy jednalo o to, že Jaroslav Tvrdík říkal, že jste jim dával 90% slevy na ty billboardy a na tu inzerci a tak dále. A že díky tomu sociální demokraté dosáhli vlastně toho avizovaného nebo deklarovaného
rozpočtu. Já jsem dával. Nakupujete a prodáváte. Jo, tak když máte v mediálním světě, a to jsme se už o tom bavili před 15 lety, máte nějaký ceník, z kterého se dávají slevy. Jo, to prostě takhle je. Ten ceník je většinou velmi nafouknutý, teďkon je naprosto obvyklý dávat třeba u tiskový inzerce, jakoby 75% slevu a tak. Tehdy to bylo prostě přesně tak. Já nevím, co bych na to jako řekl, jo. Kampaň sociální demokracie před 15 lety, myslím si, že novináři se tomu věnovali dostatečně. Netuším. My jsme nakupovali, prodávali. Nějaká agentura to vždycky pro politickou stranu dělat musí, jo. Nevím, jestli jste investigovali potom následující agentury, které nakupovali pro sociální demokracii. My už jsme to nebyli. Který nakupovali pro ODS nebo ANO nebo podobně, my už jsme to nebyli.
Když vás potom svého času zpětně v nějakých rozhovorech, a to tuším byl Martin Bursík, obviňoval, že když byla taková ta éra, kdy jste tedy měl blízko k zeleným, dokonce jste byl náměstek na ministerstvu školství za zelené svého času a on pak v rozhovorech říkal, že jste chtěl mít roli toho zákulisního vlivného hráče, že jste chtěl dosáhnout i na státní zakázky pro svoji agenturu právě. A tohle, když opakoval.
Podívejte, to, že o mě něco někdo říká, to je jako fajn, ale jako, že jsem před 15 lety chtěl mít roli zákulisního hráče, no tak my jsme se s Martinem Bursíkem 15 let neviděli, jako já jako nevím. Já...
A když se zeptám plně jednoduše, byly někdy státní zakázky pro Médeu důležité?
No na rozdíl od agentury No Limits, kdy pan Vidím na tom postavil tu mediální agenturu, což si nikdo nevšímal, pro Médeu ty státní zakázky byly vždycky naprosto jako marginální záležitost, tam jako... Konec konců stát v dnešní době jako velkým inzerentem není, že jo. A naprostá většina médií si to se státem domlouvá napřímo, že jo. To není s různými ministerstvy a státními organizacemi. Já si ani nepamatuju nějaký mediální tender. My jsme se určitě poslední 2-3 roky do žádného nehlásili, já ani si nepamatuju.
Tak ono se to velmi zredukovalo v posledních letech. To je něco, co možná bylo před těmi 10-15 lety,
ale tak se podívejte na ostatní agentury, jo. My pro nás jako to nikdy žádný velký biznis nebyl.
Úplně poslední věc nakonec. Ještě se chcete vrhnout do politiky a teď vy osobně jako Jaromír Soukup?
Počkejte, teď jste se bavila o tom politickém marketingu. Jo, jsem dělal. Myslím si, že jsem v tom docela dobrý.
Teď přicházíme k Jaromíru Soukupovi jako politikovi.
Chcete pravdu?
Chci, no já zásadně celou dobu chci. Doufám, že jste říkal jenom pravdu.
No já nevím, jak hodnotíte ten průběh toho rozhovoru, ale já na tuhle otázku, jestli já chci do politiky, tak já říkám v určitý době určitě ano. Ale teď proto není jako možnost.
No a kdy to bude?
No až nebudu mít média, že jo. To je jako relativně jednoduchý.
Andrej Babiš možná by si říkal, že je možná jednodušší být v politice, když média máte.
No. Ne, hlejte, a tohle je jako velká mýlka, jo. To, že Andrej Babiš koupil Mafru, já od začátku říkám, že političtí konkurenti to těžce přeceňovali, jo. Ten jeho vliv mediální těžce přeceňovali, možná na ně žádali, ale to, že by média, a konkrétně Mladá fronta Dnes, Lidovky, nebo i Dnes, nebo tak, udělali kariéru Andreje Babiše v politice. To není pravda. Jo.
A že by ji usnadnili?
Já si nemyslím, že by ji usnadnili. Takhle, Andrej Babiš kupoval média ne proto, aby psali to, co on chce. To konec konců ani nikdy nedělali. To v redakci typu Mladá fronta Dnes je těžko představitelný. To můžete udělat v nějakém serveru, který tvoří 3 lidi a těm to nařídíte. Ale to v tomhle organismu Mafry je těžko představitelný. To si jako nemyslím. Já si myslím, že Andrej Babiš kupoval média proto, aby něco nepsali. Jo. To, že rozprášili investigativní oddělení, to, že tam zmizeli Sabina Slonková a Robert Čásenský, to byl ten pravý důvod, aby něco nepsali. To, že se tomu nepodařilo zabránit, kauza Čapí hnízdo a další jako věci, kostlivci, který potom vyplavali. To je věc jiná, ale teď ty média Andreji Babišovi jsou k ničemu. On tu pozornost má tak jako tak, tu politickou podporu má tak jako tak a o všech jeho kauzách se prostě dobře ví. To na teďkon si nemyslím, že by jakýkoliv vliv Andreje Babiše na média měl nějaký význam. To, že přitahuje pozornost v různých podcastech a televizních debatách, do kterých konec konců ani moc nechodí, to je něco jiného. Já, pokud bych se zabýval politikou, no tak to musím dělat na plný úvazek, jo. Že bych si vzal k televizi Barrandov a řízení agentury a k tomu to ještě třeba politiku. No.
Takže třeba příští rok nebo přes příští rok. Tak mi aspoň řekněte, jaké volby by vás lákaly.
Jaký volby? No, tak určitě budou muset být nějaký volby, že? Tak možná senátní, možná parlamentní, uvidíme.
Senátní, parlamentní. Tak já se budu těšit, v jakých volbách se spolu třeba potkáme, až přijdete. Potom doptám se já, tam to bude horší.
Doptám
tady v mediálním cirkusu to je příjemné povídání.
Nepovídejte. A...
Díky, že jste přišel.
Jo, taky děkuju.
Marie Bastlová se loučí a loučí se Jaromír Soukup. Tak, to byl mediální cirkus Marie Bastlová. Čtvrtý díl máme za sebou. Díky, že jste nás poslouchali. Poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A také budeme rádi, když nám budete psát, ať už na sociální sítě nebo na mail, na e-mailovou adresu audio@cz.cz. Těšíme se na vás v dalším díle.